Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala k dalšímu pokračování mého videoseriálu, který jsem vytvořila v návaznosti na rekodifikaci a v návaznosti na sérii článků, který bylo, myslím, že 16. Dnešní téma, které jsem si pro vás připravila, je veřejně prospěšný poplatník. Veřejně prospěšný poplatník je část 12 v tom mém seriálu článku. A když se budeme chtít zabývat termínem veřejně prospěšný poplatník, je potřeba si uvědomit, že ten termín je pro rok 2014 naprosto nový. Dříve jsme měli nevýdělečné organizace, nebo někdy se říkalo neziskové organizace. A ten termín zavedl nový občanský zákoník a zavedl ho v paragrafu 146 až 150, kde je pasáž věnovaná veřejné prospěšnosti. A tady je pro veřejně prospěšného poplatníka definováno několik atributů, které musí splnit. Za prvé je to, že ta veřejná prospěšnost musí být pro obecné blaho. Čili první je obecné blaho. Dále, že to musí konat bezúhonné osoby. Potom ten majetek musí být z poctivých zdrojů, jinak řečeno nesmí to být nakradeno. A poslední podmínka je, že musí být hospodárně využíváno tohoto jmění k té veřejné prospěšnosti. To je paragraf 146 nového občanského zákoníku a ta vize byla taková, že k tomu jako doprovodný zákon bude schválen zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který byl bohužel zamítnutý, měl číslo v poslanecké sněmovně 989 a v senátu 167, obojí /0. No a já věřím, že to bylo jenom nějaké nedopatření, protože zákon nám hodně chybí a že se na světlo světa zase dostane. Nicméně byl to vlastně jediný předpis, který byl smetený ze stolu. No a ta by se pokračovala dál v tom novém občanském zákoníku, dneska v podstatě pro nás v novém rekodifikačním právu, že ta osoba, ještě jsem zapomněla říct, že jsou to pouze právnické osoby, to znamená status veřejné prospěšnosti, tam se můžeme bavit o právnických osobách, přestože veřejně prospěšnou činnost může samozřejmě dělat i fyzická osoba, ale jako taková je definována pouze pro právnickou osobu. A že ta právnická osoba, která vlastně dělá tu veřejnou prospěšnost definovanou v paragrafu 146 občanského zákoníku za splnění těch čtyř podmínek, tak v podstatě má právo, aby se do jejího veřejného rejstříku zapsal status veřejné prospěšnosti. Takový byl záměr. A v podstatě toho statusu se mohla vzdát, což nebylo příliš pravděpodobně, nebo ji ho mohl odebrat soud a jinak se dal očekávat, že vlastně jak ho získá, zapíše se tam, tak ho bude mít po celou dobu trvání té svojí existence. No a tím, že nemáme ten zákon o statutu veřejné prospěšnosti, tak jsme najednou zůstali v takovém určitém vaku, podle té legislativy nového občanského zákoníku a dostali jsme se do situace, že v podstatě zákon daních příjmů, který všichni víme, že je ušitý horkou jehlou, nám tady vytvořil dva nové paragrafy, samozřejmě je jich tam mnohem více, ale pro tento účel. A definuje zde veřejně prospěšného poplatníka v novém paragrafu 17a, čili 17a zákona daně z příjmu, veřejně prospěšný poplatník. A zde je napsáno, že veřejně prospěšným poplatníkem je ten, kdo v souladu se svými zakladatelskými dokumenty, nebo se svými stanovami, nebo rozhodnutím veřejné moci nějakého orgánu, tak jako svou hlavní činnost vykonává vlastně tu veřejnou prospěšnost, která není podnikání. Čili je tady napsáno, že vykonává takovou činnost, která není podnikáním. No a to znamená, minutku se zastavíme u toho podnikání, protože když budete hledat podnikání, tak v novém občanském zákoníku najdete v paragrafu 420 termín podnikatel. A ten termín podnikatel je zde vlastně navázán tak, že ten, kdo samostatně na vlastní účet a na vlastní odpovědnost vykonává výdělečnou činnost, živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně a za účelem zisku, tak v podstatě ten je podnikatelem. A můžete se dočíst v různých článcích, v různých komentářích, na různých školeních, že ta definice je v podstatě širší, protože ona už neváže na to, že vy musíte mít vždycky ten živnostenský list nebo to zvláštní oprávnění, ale pokud splňujete tyto podmínky, to znamená soustavnost za účelem zisku, a je tam ten živnostenský nebo jiný obdobný způsob, znamená sice ta fakticita, nikoliv ten papír, který máte, tak je to označeno za podnikání. A jsou to ještě dvě podmínky, paragraf 421, z nich jedna je vyvratitelná, poučující slova právníku, to znamená, má se za to, že každá osoba, která má podnikání jakoby živnostenské nebo jiné oprávnění k tomu, tak je tedy podnikatelem. A druhá podmínka, to je odstavec 1, paragrafu 421, označená jako nevyvratitelná, že každý je podnikatelem, kdo má zapsáno v obchodním rejstříku, je zapsaný, tak každý je podnikatelem, to je podmínka nevyvratitelná. A ještě bych tady chtěla navázat na to, že už jsme si říkali v předchozích dílech, že vycházejí takzvaná závazná stanoviska kanclu, co najdete i na našich stránkách, což je tedy Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, ten kancl, ta zkrátka, a stanovisko 22 z dubna letošního roku nám vlastně rozvíjí ten pojem podnikatele podle toho občanského zákoníku a právě říká, že tedy není nutný ten papír, ale stačí splnění těch faktických podmínek, že se ten podnikatel takto chová, takže můžete si najít, pokud chcete, stanovisko 22 podnikateli k tomu termínu. A já se vracím k novému paragrafu 17a zákona o příjmu, kde je vlastně napsáno, že každý, kdo jako svoji hlavní činnost vykonává takovou činnost, která není tím podnikáním podle toho paragrafu 420 nového občanského zákoníku a má to v zakladatelských dokumentech ve stanovách nebo tedy z úřední moci, tak je veřejně prospěšným poplatníkem. A přestože některé účetní jednotky mohou splňovat tuto definici, tak hnedka odstavec 2 toho nového paragrafu 17a nám říká, že některé subjekty to prostě nikdy nebudou. A je to napsáno obchodní korporace, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář, profesní komory, poplatník, který by byl založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, zdravotní pojišťovna, SVJčka a také nadace, které nám do toho obecně spadají. Ale pozor, která podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli, a nebo jejich činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli. Takže tyto subjekty nikdy nemohou být veřejně prospěšným poplatníkem. Čili to je nový paragraf 17a. A teď už si můžeme vyříct k ruce ten článek číslo 12, veřejně prospěšný poplatník, ze kterého je zřejmé ten nový paragraf 18a, že tedy rozlišujeme takzvaný úzký základ daně, což je odstavec 1 až 4, a takzvaný široký základ daně, což je odstavec 5. Úzký a široký základ daně se vžilo, myslím, že to docela hezky charakterizuje ten rozdíl mezi tím zdaněním, nicméně ten termín nikde v příjmovce nenajdete. Co znamená ten úzký základ daně? Úzký základ daně znamená, že činností, podle mého názoru jako dosud u veškerých, poplatníku, dovolím si říkat veřejně prospěšných, rozdělíte na jednotlivé činnosti, obvykle navazujeme tedy na zakladatelskou nebo zřizovací listinu a v rámci těchto činností zkoumáme, zda tedy ta činnost je ztrátová, pak to v žádném případě není předmětem daně, což už nazveme tady pod bodem číslo 1, není předmětem daně, a nebo zda je zisková a tu ziskovou musíme zdanit. To znamená, nemůžeme to dát všechno do jedné kupy, do jednoho balíku, ale musíme to rozdělit po těch činnostech, musíme si udělat jasno, co pro nás je a není činností. Kolem toho také se vedou dlouhodobé spory, takže dovolují poradit, dovoluji si poradit, navázat tedy na tu zakladatelskou listinu a řekněme, že máme jasno, co jsou pro vás jednotlivé činnosti a v rámci těchto činností samozřejmě ty, co jsou ztrátové, nezdaňujete a zdaňujete jenom ty, které vám vyšly jako ziskové. Co dále nezdaňujeme? Dále nezdaňujeme dotace, příspěvky a podpory nebo jiná plnění z veřejných zdrojů. To znamená, že není předmětem daně jakákoliv dotace, jakýkoliv příspěvek, jakákoliv podpora. Dále pod bodem 3 je zde podpora od vinařského fondu a pod bodem 4 je zde uvedeno výnos daně, to se týká obcí a krají, protože samozřejmě obce jako tedy veřejně prospěšný poplatník nemají zdaněné příjmy z daní. A dále jsou zde úplaty, které jsou příjmem státního rozpočtu, což je tedy užívání či pronájem státního majetku a dále příjmy z bezúplatného nabytí při vyrovnání s církvemi. To jsou tedy tituly, které nejsou předmětem daně. No a tady je potřeba si uvědomit, že dlouhodobě platí, je to v zákoně o daních z příjmu od roku 1993, že všechno, co není předmětem daně, nebo je osvobozeno, nebo se nezahrnuje do základu daně, máte uvedeno v spodní části té stránky číslo 1, tak ty výdaje, které s tím souvisí, tak tedy jsou daňově neuznatelné. Je to paragraf 25, odstavec 1, písmenko I. To znamená příjmy, které nejsou předmětem daně, čili pro tého veřejného prospěšného poplatníka to budou tedy ty tituly, které jsme si teď vyjmenovali. Samozřejmě všechny příjmy, které jsou osvobozeny, což jsou třeba bezúplatná plnění dary. Jakýkoliv výdaj, co já z toho pořídím, tak je pro mě daňově neuznatelným výdajem. A také to, co nezahrnují do základu daně, co nezahrnují, nalezneme v paragrafu 23 odstavec 4 zákona o dani z příjmu. A jsou to například všechny příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně. V té praxi je samozřejmě dobré a vhodné, aby na tom konkrétním dokladu bylo napsáno hrazeno z dotace od toho a toho, nějaká identifikace, napsat to na ten originál dokladu, aby bylo jasné, že tento výdaj se hradil z této dotace a nebylo možné tento výdaj nějak podsunout nějakému jinému titulu. A jako protipol u toho úzkého základu daně je to, co je vždycky předmětem daně. Takže předmětem daně jsou vždycky reklamy. Potom jeden vlák, jakmile máte reklamu, prostě jak tento subjekt dá si někam, já nevím, na nějaké tričko, prostě nebo na nějaký leta, reklamu, cokoliv, co přijme od poplatníka, je to napsáno jako reklama, tak se vždycky zdaňuje. Dále jsou to členské příspěvky. Pozor, členské příspěvky ale nejsou vždycky zdaňované, je to předmětem daně a buď jsou osvobozené, nebo osvobozené nejsou. Ty, které jsou osvobozené. Osvobozené příspěvky, to znamená, když jsou pro mě, jako pro ten veřejně prospěšný subjekt, osvobozené, tak jsou to ty členské příspěvky, kde to členství není povinné. Je to paragraf 19, odstavec 1, písmenko A, máte uvedeno na první straně, to znamená zájmová sdružení právnických osob, spolky, tam jakmile v podstatě u těch zájmových sdružení není nutnou podmínkou provozování předmětu činnosti, tak v podstatě je osvobozený ten členský příspěvek. Čili je vždycky předmětem daně, ale může být předmětem, může být osvobozen. Tak se nezdaňuje. A když je osvobozen a nezdaňuje se, tak zase veškeré náklady, které s tím souvisejí, v podstatě tak jsou daňově neuznatelné. Jako typický je to příspěvek u nějakého spolku, takže uvedu příklad, jestliže máme založenou asociaci mzdových účetní jako spolek a přijímáme příspěvky, tak ty se tedy jsou tedy předmětem daně a jsou osvobozeny. A všechno, co se z toho vlastně jakoby uhradí, tak je daňově neuznatelný výdaj. A oproti tomu daňově uznatelný příspěvek pro ty, které platí, je například příspěvek do komory daňových poradců, což je profesní komora, ale komora jako taková, ty členské příspěvky musí zdanit, protože jsou povinné pro všechny daňové poradce. to znamená komora daňových poradců, zdaní tyto členské příspěvky a já jako daňový poradce si je mohu dát do daňových uznatelných nákladů. Když to jdeme na tu asociaci mzdových účetních spolek, tak spolek nezdaní, je to osvobozeno, ale ten, kdo zaplatil, si to samozřejmě nemůže dát do daňově uznatelných nákladů. To je tedy paragraf 24 odstavec 2 písmenko D pro ty uznatelné a pro ty neuznatelné, 25.1 písmenko ZO. Písmenko je nové, nicméně tady toto všechno je staré a myslím, že to všichni známe. Co dále je vždycky předmětem daně, kromě těch reklam, tam potom jede vlak, členské příspěvky, musíme profiltrovat, jestli jsou osvobozené či ne, tak nově jsou daněné vždy úroky, a to i z běžného účtu. A je zde dána výjimka, a ta výjimka znamená, že ten veřejně prospěšný poplatník, paragraf 36, odstavec 9, zákon o daních z příjmu má uvedeno, že zvláštní sazba daně bude 19% a neplatí to pro obce a kraje. Proč to tady takhle máme? Máme to tady proto, že tedy nově se zavádí, že úroky se zdaňují a protože se předpokládá, že ty poplatníci s tím úzkým základem daně nebudou podávat vůbec přiznání daně z příjmu, a to podle paragrafu 38 písmenko MB, protože mají buď příjmy, které nejsou předmětem daně, a nemají žádné příjmy, které by byly předmětem daně, tak abychom si dosáhli na to zdanění těch úroků, tak právě proto je tady zavedena ta zvláštní sazba daně, aby kvůli těm úrokům tyto subjekty nemuseli podávat přiznání daně z příjmu právnických osob. A jenom bych tady k tomuto připomněla, byly kolem toho různé názory, tak jenom připomněla, že příjem, který podléhá zvláštní sazbě daně, se účtuje, pokud jsme v podvojeném účetnictví, v hodnotě neto. K tomu se kloním já, to je můj názor. A dále, co je předmětem daně, nájemné. Nájemné s výjimkou státního majetku, to znamená, jakmile platíme nájem, jakmile mám v našich prostorách někdo něco pronajmout, tak to je také vždycky předmětem daně a jede potom vlak. Proti tomu úzkému základu daně, kde vám prostě spadne hodně těch veřejně prospěšných poplatníků, tak je takzvaný široký základ daně. A ten široký základ daně je paragraf 18a, nový odstavec 5, a je zde napsáno, že ten široký základ daně, neboli vše proti všemu, budeme uplatňovat u veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatele zdravotních služeb a nově u obecně prospěšné společnosti a u ústavu. V podstatě vy určitě víte, že obecně prospěšné společnosti už v roce 2014 nebudou vznikat, nahradili je ústavy, nicméně takzvané ty staré, takže obecně prospěšné společnosti zůstávají. Takže toto jsou subjekty, které budou zdaňovat všechno proti všemu. No a aby nedocházelo k tomu zdaňování zvláštní sazby daně, tak by měli to říct do svojí banky, pokud se nějakým způsobem společně domluví. Takže to je tedy k tomu úzký základ daně, široký základ daně, co je a není předmětem. Dále bych k tomu chtěla říct, že u těchto subjektů se osvobozuje bezúplatný příjem, což v podstatě zjednodušeně řečeno je dříve termín dar. A jsou to veřejně prospěšní poplatníci se sídlem na území České republiky, to je paragraf 19b, odstavec 2, písmenko b, bod 1, a to za předpokladu, že ten dar využijí pro účely vymezené v paragraf 15, odstavec 1, což jsou dary pro fyzické osoby, a paragraf 20, odstavec 8, což jsou dary pro právnické osoby. No a potom dále je zde uvedeno bod 2 a bod 3, že tady obdobně se bude posuzovat, pokud to bude z Evropské unie, Norska, Islandu. A odstavec 3 nám říká, že tohoto osvobození se poplatník může vzdát. Nám tady totiž opět vzniká ten problém, že proti osvobozenému příjmu nemohu uplatnit daňově uznatelné výdaje. A může se stát, že poplatník například z toho daru 100 000 pořídí něco za 500 000 a bude chtít z toho majetku za toho 500 000 uplatňovat daňové odpisy, protože tato činnost je pro něho zisková vždycky, tak se toho daru 100 000 toho osvobození vzdá, zdaní ho a potom pro něho ty výdaje budou tedy daňově uznatelné. Jenom ještě připomenu, že tady to vzdání se jenom u bezúplatného příjmu. To znamená, nemůžeme to aplikovat na to, co není předmětem daně u úzkého základu daně, to znamená třeba na dotace, na příspěvek. No a teď už se přesuneme do spodní části toho stránky číslo 2, kde máte vlastně vyjmenovány ty tituly podle paragrafu 15 odstavec 1 pro fyzické osoby a 20 odstavec 8 pro právnické osoby. Jenom připomenu, že pro fyzickou osobu se dary sčítají. To znamená, když já budu darovat nějakým postiženým dětem na postižený zvířátka, ne, to nemusí být na postižený zvířátka, ale na normální zvířátka, tak se mi ty dary sčítají a v okamžiku, kdy mi to udělá 1 000 Kč, tak jako fyzická osoba, tento dar si v rámci svého ročního zúčtování daně mohu uplatnit. Zatímco u právnické osoby je to tak, že ten dar vždycky musí mít hodnotu 2 000. Takže kdybych darovala 1 000 Kč na nějaká zvířata opuštěná, tak v podstatě ten dar není pro mě daňově uznatelný. No a když se podíváte na to porovnání těch titulů, tak vidíte, já jsem to schválně srovnala vedle sebe, že je to naprosto stejné. Jo, to znamená školství, kultura, policie, humanitární, charitativní účely, tělovýchovné, sportovní. A až na té straně 3 vidíte drobonké rozdíly, já jsem vám to tam zažlutila. To znamená, tady definováno u fyzické osoby zařízení pro toulavá opuštěná zvířata a u právnických osob je ohrožené druhy zvířat a financování těchto zařízení. Já si tedy troufám říct, že ty tituly jsou shodné, ale jenom bych jako chtěla upozornit, že pokud tedy dostanete nějaký dar a jste třeba, dejme tomu, ten spolek, tak ten dar nemůžete vůbec využít na to, že třeba pojedou členové na nějaký zájezd. No, to prakticky nepadá vůbec do úvahy, protože tam musí být vždycky naplněn tady tenhle nějaký z tady těchto titulů. No a jako poslední, co bych chtěla říct k tomu veřejně prospěšnému poplatníkovi, jsou odčitatelné částky od základu daně. Tady se nám to změnilo. Já si ještě dovolím vrátit zpátky, já jsem vám ještě zapomněla říct, že pro ty fyzické osoby šlo odečíst 15% ze základu daně, lze nově, a dříve šlo jenom 10%, a u právnické osoby nově lze 10% a dříve šlo 5% ze základu daně. Takže to bych vám tam ještě doplnila. No a ty odčítatelné položky u veřejně prospěšného poplatníka ve výši 30%, maximálně 1 000 000, minimálně 300 000, a v podstatě můžete uplatnit po dobu 3 let. Nemůžeme uplatnit u obcí a krajů, ale tam se v podstatě ukázalo, že je to nadbytečné, protože ten příjem, který si vypočítají, tu daň z příjmu právnických osob, kterou mají platit ty obce a kraje, tak ona je pro ně příjmem, takže to ztratilo význam a je to jenom určité zjednodušení, není to žádná změna. A co se týká dalších subjektů, to znamená OPS, veřejně vysokých škol, veřejně výzkumných institucí a ústavů, tak tady v podstatě mají vyšší limity, je tady 30% základu daně, maximálně 3 miliony, minimálně 1 milion, ale pozor, lhůta pro to využití je jenom následující rok. Takže to je tedy takové nějaké zhrnutí problematiky toho veřejně prospěšného poplatníka. Ještě bych tomu chtěla říct, že kromě té části 12, veřejně prospěšný poplatník, doporučuji, abyste si ještě vzali materiál, který máme na stránkách a který je z konference, která se konala, kterou jsme pořádali ve spolupráci s firmou UKZ, s paní Lenkou Zábojovou jako spolupořadatelé. Byla 15. května a je to prezentace paní Simony Pacákové Změny v daních 2014 pro neziskovky. Takže to vám také doporučuji, abyste na to koukli. No a ještě bych ráda řekla to, že vzniklo určité vákuum podle kolem paragrafu 38, kolem paragrafu 38a zákona o účetnictví, který obsahuje takovou výjimku, která se táhne od roku 2004, že pro subjekty, které dnes by se daly nazvat jako veřejně prospěšné, za předpokladu, za ty, které jsou tam vyjmenovány, za předpokladu, že obrat za to uzavřené období nepřesáhne 3 miliony, takže mohou vést takzvané staré jednoduché účetnictví. Či jednoduché účetnictví, které jsme znali do konce roku 2003. No a protože jsme tam do konce loňského roku měli termín občanská sdružení a my víme, že tím okamžikem, jak byl ten Silvestr, tak oni zanikli a překonvertovali se na spolky, tak najednou vznikl velký problém, že v tomto paragrafu zůstal stále termín občanská sdružení. A mohli jste slyšet názor, že nové spolky, to znamená ty, které by vznikly v roce 2014, si vlastně nedosáhnou na tady tuto výjimku, která je v tom paragrafu 38a zákona o účetnictví, ale protože to zcela určitě nebyl tady úmysl zákonodárce, tak ministerstvo financí k tomu vydalo sdělení k vedení jednoduchého účetnictví. Takže pokud jste založili spolek v roce 2014, tak můžete být v klidu a pokud nedosáhnete, pokud splníte tu podmínku a nedosáhnete těch 3 milionů, tak vlastně můžete tady účtovat v tom starém jednoduchém účetnictví. No a jenom dál bych tomu ještě doplnila, že ministerstvo financí se tedy zabývá, jak s tím dál, protože není dost dobře únosné, aby se v roce 2014 účtovalo podle předpisu, který byl zrušený v roce 2023. A zvažuje se, že se tedy to jednoduché účetnictví zahrne do nového zákona o účetnictví, na kterém se pracuje. Já bych ještě úplně na závěr řekla k té problematice veřejně prospěšných poplatníků, že v závazných stanoviscích kanclu najdete také stanovisko číslo 8, který se týká spolku a je zde definována hlavní a vedlejší činnost. Takže pokud vás to nějakým způsobem dotýká, občas si přečtěte, když to řeknu svými slovy, tak jde o to, že v podstatě v rámci hlavní činnosti lze předpokládat, že tedy můžete udělat třeba ten myslivecký ples, když jste tedy honební společenstvo, že můžete udělat nějakou akci, která je zisková, ale za předpokladu, že to tedy neděláte jakoby soustavně a nenaplníte ten paragraf 420 toho zákona, tak to můžete nechat v té hlavní činnosti. A není to pro vás činnost vedlejší. A jako činnost vedlejší je zde definováno tedy za prvé podnikání, například podle živnostenského zákona, to znamená, že se na to zřídíte živnostenský list nebo máte nějaké jiné oprávnění. No a samozřejmě také například jiné výdělečné činnosti nežli podnikání, což je například nájem těch spolkových prostor, pakliže k tomu spojíte nějaké ty služby. Takže to je rozdělení hlavní a vedlejší činnost. Víme, že je to také problém pro ty subjekty v praxi a docela velký, můžete si tedy vzít na pomoc. A další, co tady máte, je veřejně prospěšný účel spolku. Protože když máme pasáž o spolcích, paragraf 14, tak potom se tam mluví o společném zájmu a v tom stanovisku se takzvaně dovysvětluje, že ten zájem může být jak soukromý, to je například, že budeme všichni členové chodit běhat do parku, tak může být veřejný, to znamená nějaké sociální služby nebo vzdělávání. No a tím bych shrnula moje povídání o veřejně prospěšném poplatníkovi. Pokud jste vydrželi, tak já vám děkuji. Pokud máte nějaký dotaz k veřejně prospěšnému poplatníkovi, nemáte v něčem jasno, nevíte si účtovat v podvojeném účetnictví, v jednoduchém účetnictví, tak nám napište. A já vám moc děkuji a budu se těšit na další pokračování. No a protože já mám sice dneska neděli, ještě červenovou, ale vy už máte určitě prázdniny, tak vám přeji krásné prázdniny. A úplně na závěr, tento krásný ibišek jsem vypěstovala a posílám vám prostřednictvím něho krásný pozdrav. Mějte se moc hezky, naslyšenou, naviděnou.